І ми усім Латгала!
Vasalipi mūsim Latgulā. Jau itu visu nedēļu īpazēstinājam jūs ar potenciālajiem 12. Saimas deputātu kandidātim, kas vieliešanos startē no Latgulas apgubulu sarakstim. Itumā pēdējā raidījumā Tens Bikovskis izsarunu ir aicinājis vēl divus porstovis no partijām, kuram teik prognozēta 5% barjeras porvoriešana. Kaitī būs, tu izlemsit jūs 4. Oktobrī izdarot savu izvieli, bet tān pazaklausam potenciālus 12. Saimas deputātus.
І ми усім Латгала!
Šodien raidījums pie mīsim Latgulā iz politisku diskusēju ir aicinājis divu politisku spārteju porstovjus. Nu, Nacionālo safiņu jebas visu Latvijai tāvzemē brēvēba LNNK iz saruna aicinotam Ērika Teirubnieka, Rāzekņas augšskolas inženieru fakultātes dekāne. Sveicinotiem! Un nu partijas saskaņa, sociāldemokrātiskos partijas, šobrīd 11. Saimas deputāts Andrejs Elksniņš. Sveicinotiem!
Sveicināti!
Elksniņkungs! Sāksim ar to, ka saprotot jūsu, ka Latgulas saraksta pirmos personas aizņemtēgu, sākotnēji uz itu diskusiju aicinām izvirzēt kādu citu jūsu partijas kandidātu no Latgulas saraksta. Kaidu, kas varbūt ir arī teiri fiziski tuvāk Rāzeknis vai Latgulas elektorātam. Tomēr, cik nuprūtams, itamā priekšvēlēšanu laikā, kai runas vērs visur pazarodatīs jūs. Dēļ ko tai, ja vai jūs nav zaticatīs citim savas partijas kandidātam?
Pirmkārt, jūs uzdodat ļoti neprecīzu un apgrieztu jautājumu. Es nāku no Preļu rajona, no Riebiņiem, un latgaliešiem esmu ļoti pazīstams. Katriem kandidātiem ir tiesības izvēlēties iet uz jau kādām diskusijām.
Paldies, Tērnīcas kundze. Izstos tik lūdzu, ko jūs līdz šam esat izdarījis ar Latgulas labā?
Nu, ja mēs runājam par Latgulu, protams, tie ir mana dzimtiļa, tie ir mana tāvu zemē. Līdz ar to es uzskatu, ka visu savu atsniegu mūžu esmu strādājis par labu Latgulēju. Ja es domāju, ka Lietuvs šogad bez 20 gadus esmu vērties tieši augstākos izglītības attīstībai, vai tieši, protams, uz inženierzinātņiem. Paralēli es esmu strādājis arī skolā, ja būtībā viss mums darbs vairāk ir vērsts tieši uz izglītību, inovāciju veicinošanu izglītībā. Pēdējos gados mēs esam ļoti nopietni strādājuši, lai satavinātu darba devējus ar studējušo jaunatni. Ja es domāju, tas ir darbs, kas ir pamatā, lai noturētu cilvēku, tiepat Latgaļi, tiepat uz vītas.
Lauksiņa kungs, jūs darbojaties šobrīd, ka Saeimas deputāts izstostīt, ko jūs līdz šam esat paspējis izdarēt Latgulas reģiona labā?
Latgulas attīstības programma un papildus piešķirtie no vides un reģionālās aizsardzības ministrijas papildus 52 miljoni eiro attiecībā uz Latgulas attīstību. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, virkni jautājumi attiecībā uz sociālās nevienlīdzības mazināšanu. Piemēram, Saskaņas centrs ir vienīgā politiskā partija, kura uzstāv uz mikro uzņēmumu nodokļu saglabāšanu. Ir īpaši nozīmīgs, tas ir Latgalē, kur bezdarba īpatsvars ir īpaši liels salīdzinot, piemēram, ar citiem reģioniem. Diemžēl Latvijas valstī un arī parlamentā darbojas tādi politiskie spēki, tādas partijas, kuras neveicina sociālās nevienlīdzības mazināšanu. Līdz ar ko Saskaņa, kā politiskā partija, kā lielākā Saeimas frakcija, pamatā nodarbojas ar sociālās nevienlīdzības pasākumu mazināšanu Latvijas valstī.
Tērnīcas kundze, ja jūs tiksiet ievēlētam Saeimā, kādi jūsuprot ir svarīgākie ekonomiski un sociālie vaicojumi, kas būtu jorisinājā Latgulā?
Nu, protams, mums vislabākos otrs, kādas nekas ir bezdarbs. Jā, ja cilvēkam ir darbs, līdz ar to atkrīt virknī jautājumu, kas ir saistīti ar dažāda veida pabalstu saņemšanu. Ja mēs runājam par darba vietu radīšanu, mikro uzņēmumi, tas ir viens no risinājumiem, bet otrs, protams, tas ir svarīgi arī lielāku sabiedrību kompāniju īšana. Man ir bijuši vairākas diskusijas ar investoriem gan austrumu puses, gan rietumu puses, un viens no galvenajiem jautājumiem, kas tiek uzdots, tas ir kvalificēts darba spēks. Un līdz ar to es uzskatu, ka viena no prioritātiem, protams, tie ir investoru Īsaiste ir tiešām tas, ka mēs ir pietiekuši labas infrastruktūras, es uzskatu, ir pietiekuši labas iespējas resursu ziņā. Līdz ar to praktiski tas ir tas, ka lūk, kvalificēts darba spēks dažādos līmeņos, bet vajag saprast to, ko mūsu darba tirgam vajadzēs varbūt ne šodien, bet pēc gadiem 50, lai tiešām mēs varētu sagatavot tādu kvalificētu speciālistu, kurš būs vajadzīgs nopūtņai navas lasēt zemeņas orzemēs. Praktiski mana prioritāte, jā, tas ir caur izglītību, caur izglītotu cilvēku, tieši šūtie ražotņu piesaiste pie mūsu reģionā.
Elksniekums, kādi ir jūsu prots varētoki ekonomiski, sociālī vaicomi, kas būtu jūras un Latgulā nokušajai saimai jau?
Pirmkārt, mums ir konkrēti piedāvājumi attiecībā uz nodokļu politiku. Pašreiz par pamatu tiešām ir jāņem statistikas rādītāji. 40% no iedzīvotājiem dzīvo aiz nabadzības sliekšņa. Latgalē šis procentuāls skaitlis ir vēl lielāks. Uz ko tad tērē iedzīvotāji pamatā savus ienākumus? Tas ir pārtikas produkti, pārtikas preces, aptuveni 40-50% no ikdienas ģimenes maciņa sastāda konkrēti šie izdevumi, un mēs piedāvājam samazināt PVN likmi pārtikai. To būtu iespējams izdarīt no 1. Janvāra nākamā gada. Otrais jautājums ir akcijas nodoklis apkurei, ko arī būtu jāsams. Šāda veida izdevumi ģimenēm veido aptuveni 30%. To mēs arī piedāvājam. Mūsu programma pamatā ir orientēta uz sociālās nevienlīdzības mazināšanu, progresīvā iedzīvotāja ienākuma nodokļu ieviešanu un stabilu, skaidru, paredzamu nodokļu sistēmu, kura varētu piesaistīt no ārvalstīm, no rietumiem, no austrumiem dažādus investorus, lai viņi būtu stabili un varētu ieguldīt Latvijas tautsaimniecībā naudas līdzekļus, ar to arī radot darba vietas mūsu Latvijā dzīvojušiem iedzīvotājiem.
Tērmītis kundze, Nacionālās attīņības programmā rakstāts. Būšot eipašs atbalsts ekonomiski mozok attīstētajus reģionus, ko saņemšot ražajušie uzjāmumi. Kas tas varētu būt par atbalstu, kas jūsuprot ir jodara, lai vispār panoktu rūpnīcēbas i porstrodis uzjāmumu attīstēbu Latgulā?
Ja mēs runājam par ražotnes ir porstrodus uzņēmiem Latgolā, skaidrs tas lielāko problēma, ja lielāko izspēja, lai pastāvētu uzpošas uzņēmumu, skaidrs, ka ir nulīts. Ja ir piercijas, skaidrs, ka ražošana arī atsatīstēsies. Līdz ar to laikam, tagad tas ir ciešas topēks jautājums attiecībā uz mūsu vietējos produkcijas tirgus, no ir tā atrašama. Līdz ar to šajā gadījumā, ja mēs runājam par tos programmas uzrakstīšanu, programma bija uzrakstīta pirms visam sankcijām, līdz ar to tagad tiešām es uzdotu jautājumu, es dotu brēdi nevaru atbildēt, kādā veidā jobat sarunas, ar kuriem partneriem, lai atrastu jaunu tirgu.
Elksniekungs, saskaņas centra ītlupst arī dažādokas savādokas afiņēbas, tad varētu būt vecums tāds. Rubika kungs solēk ir siedies cītumā par valsts varas gošanas mēģinojumu. Šobrīd ir karadarbība Ukrainā, jūsu partijā ir sadarbības leigums ar Putina partiju vīnoto Krīvējā. Atspākojot lūdzu tu nadrūšēbu, kur ir dažu Latgulas iedzīvotoju vudā, ka jūsu partijā it kā nāsūt lojāli Latvijas valstiskumam un satversmē. Kā jūs tu varat atspākot?
Ļoti neprecīzs jautājums no ļoti dzeltenas preses. Pašreiz saskaņa kā sociāldemokrātiskā partija strādā vēlēšanās. Attiecības saskaņai ar Rubika kungu, ar socialistisko partiju šajās konkrētajās vēlēšanās nav nekādas. Komentēt, ko viņš tur ir izdarījis, ko viņš nav izdarījis, jums ir jājautā un jāuzdotie jautājumi viņam pašam. Attiecībā par saskaņas līgumu ar vienoto Krieviju. Ar ko tad mums būtu jāparaksta līgums Krievijā par sadarbību? Ar Žirinovska partiju? Ar komunistu partiju? Mums ir līdzīga satura līgumi, piemēram, ar Kīnu, ar sociāldemokrātiskajām partijām, kuras strādā Eiropā. Tā ir neatņemama politiskās dzīves sastāvdaļa, lai izmantotu šīs politiskās attiecības mūsu Latvijas cilvēku interešu aizsardzībai un pārstāvībai. Nacionāla apvienība Tērumnieca kundze tikko ir norādījusi, ka viņa atbalstīt, piemēram, kapitāla ienākšanu no Krievijas un Ķīnas. Nu, bet ar ko Nacionālā apvienība tur runās, lai tie investori atnāktu, ja nav šāda veida, piemēram, attiecības? Līdz ar ko mēs to uzskatām vienīgi kā līdzekli, lai aizstāvētu mūsu cilvēkus, kuri dzīvo mūsu valstī.
Tad Rubika kungs ir jūsu partijas valdī vai nav?
Rubika kungs nav saskaņas valdes loceklis. Nav.
Paldies.
Un saskaņa un saskaņas centrs ir absolūti divas dažādas lietas.
Paldies. Tērmēcis kundze, pastāstīt par nacionālo sapvienības pozīciju Latgolā. Kodreiz Bolvu ir āziņas pusībēja pieteikušas pieceigas tēvzemē brēvēbai nūdaļas. Tagad bīdri ir pakļēduši. Nacionāla apvienībā pat nav jaunatņas organizācijas Latgolā. Nacionālās apvienības sarakstā no Latgolas reģiona ir mūsu kandidātu. Dar ko te situācija ir tāda? Un kā jūs stiprināsiet savas partijas pozīcijas šajā reģionā?
Jā, jocīst, tie ir taisnība. Statistika tā arī līdzināja. Ja mēs runājam par pašreizējus bīdru skaitu, tas ir būtiski sazamazinājies, jo pavasam nesanā pagodnī notika šos divu partiju nacionālo partiju apvienošanos uz Latvijai ar tāzīmē brīvē BLNK. Un notika toļok bīdru poreģistrācija. Es esmu arī riesmas nodevis padētoja. Ir tiešām daudz cilvēki atasacējās poreģi reģistrēties. Diemžēl, jocīst, galvenais iemesls, protams, ka cilvēki ir vīlušais vispār politikā, ja, jo tomēr par šiem gadiem daudz kas nav noticis. Bet, pārsvarā, tie bija cilvēki, kas jau ir cīņēmos godos, kas partija bija no 90. Gadu sākuma. Daudz atzīmo to, ka laikam jau ir jūs laiks pagos, vairs nav to cīņas spora. Bet mēs rūkas nanulēžam, praktiski tagad intensīvi notiek darbs tīši ar jauniešiem, iesaistot dažādos aktivitātos. Ja tātad nav uzreiz kā partijas bīdri, kā atbalstētoji. Ja mēs ceram, ka praktiski šos nacionālās apvienības rindas mēs papildinosim. Protams, tas nebūs dienas jautājums, mēneša jautājums. Un prieks ir par to, ka tiešām jauni cilvēki ir daudzi, kas ir gan Latgales patrioti, gan Latvijas patrioti, sevi redz, ka nacionālās apvienības sokuņi atbalstētoji. Nu, cerība varbūt, ka nokutņi arī kā partijas bīdri.
Noslēdzot šodienas diskusiju, jūs esam arī spēju uzdot jautājumu otram kandidātam Tērmenis kundze lūdzu.
2013. Gadā, kad notika debates par mūsu satversmes preambulu, jūs publiski apšaubēt preambulā ītvar to eistinošanu dzēvi. Vai tomēr tas paroda to, ka jūs apšaubot Latvijas valsts pastāviešanu kā tādu?
Nu, jūs ļoti neprecīzi uzdot jautājumu un laikam neprecīzi arī atrvarēt, ko es biju teicis. Preambula Latvijas Republikas Satversmē pirms Saeima pieņēma preambulas papildinājums ir bijusi. Un vēsturē ir tikai divi gadījumi, kad preambulas tika papildinātas. Viens gadījums – Francijas konstitūcija papildinot ar vides tiesību sadaļu. Otrais, kad Vācijām divām atkal apvienojoties, bija izmainīta viena vārda sakne. Diemžēl Latvijā, lai pieņemtu tīri juridiski, ne politiski, jaunu satversmes preambulu būtu jāpieņem jauna konstitūcija. Paplašinātas preambulas ir Lietuvas konstitūcija, Igaunijas konstitūcija, bet kāpēc? Polijas, tāpēc, ka pēc neatkarības atjaunošanas visas šīs valstis pieņēma jaunas satversmes. Piedodiet, bet vecai mašīnai, kura ir ražota 1922. Gadā, uzkrāsot jaunu bamperi, kurš vispār nebūs nekādā sajēgā ar to sistēmu, manuprāt, nav nekādas nozīmes.
Elksniekums, jūsu jautājums, Tērnītis, kundzē?
Nacionāla apvienība ir atbalstījusi elektroenerģijas tirgus atvēršanu. Starta tarības pieaugs par 40%, pamata tarības pieaugs par 10-12%, valsts kopumā papildus ieņēmumu veidā iegūs 25-30 miljonus eiro tikai dēļ šī tirgus atvēršanas. Kāpēc valstī iegūstot nopelnot uz cilvēkiem 30 miljonus, viņa kompensējošam mehānismam tērēs tikai 5?
Ja mēs runājam par šo te enerģetikas tirgu atviešanu, es laikam precīzai nevarētu nokomentēt uz to breidi tieši par summu, ko jūs manot. Bet, kas atsatīsās uz enerģijas tirgu atviešanu, praktiski to atbalsta skaidrs, ka ne tikai nacionālo apvienību, un ja mēs skatāmies pieredzi Eiropā, daudzos Eiropas valstīs ir enerģetikas tirgs atvērts. Es domāju, Latvijā mēs ir neizbāgamā tieja situācija, ka enerģijas cenas pazlūdinosīs, lai kā mēs to negribētu, bet tas ir neizbāgams. Nu, es uzskatu, ka jebkuras tirgus attīcības tomēr ir tos, kuras konkurences apstākļos nokūtņi ir iespējams arī panākt cenas samazinājumu.
Noslēdzot mūsu sarunu Elksniekums, dažos minūtēs izstāstīt, dēļ ko man, kā parastam vēlētojam, 4. Oktobrī būtu jobalsē par sociāldemokrātisku partiju Saskaņa.
Saskaņa nāk ar konkrētu piedāvājumiem, ar konkrētiem priekšlikumiem attiecībā uz sociālās nevienlīdzības mazināšanu. Mēs uzskatām, ka nodokļu sloks attiecībā pret nabadzīgiem cilvēkiem, pensionāriem un nodokļu sloks attiecībā pret bagātajiem ļaudīm Latvijā ir netaisnīgs. Mēs uzskatām, ka valstī ir jāsaglabā savā īpašumā, kā piemēram citadele. Mēs uzskatām, ka elektroenerģijas tirgu varētu atvērt, piemēram, ar 16. Gadu līdzīgi, kā to darīs, piemēram, Lietuva, izbūvējot starpsavienojumus. Mēs uzskatām, ka valsts pret iedzīvotājiem var būt lielā mērā taisnīga, pārdalot tos labumus, kurus valsts ikdienā cilvēkiem var dot. Pašreiz progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa neesamība, netaisnīga sociāla sistēma un nodokļu pārdales starp valsti un pašvaldībām, dzen reģionus un mazās lauku sētas nabadzībā. Saskaņā ir cilvēki, kuri ir rīcības spējīgi un kuri neaprobežojas vienīgi ar savas pozīcijas publisku demonstrāciju ar vārdiem spēks un teikšana. Mēs daram, nevis runājam.
Paldies, Auksņa kungs, termiņas kundze, der kam man, kai parastam vēlētojam vēlēšanos, būtu jābalsoj par Nacionālu atvienības Latvijai atzīmē brīvībai LNK?
Ja mēs runājam par tādām vērtībām, ka ģimeņa, bērņi, es domāju, nevienai politiskajam spēkam par to nav šaubu. Un Nacionālo apvienība savā programmā, kā viena no galvenām prioritātām, ir ielikusi tieši atbalstīt jaunas ģimeņas, kur ir trešo bērnu, ir šī te programma paredzēta. Mūsu nokūpņa ir mūsu bērņi. Es uzskatu, ka Nacionālo apvienība ir to redzīga atbalstot tieši mūsu nokūpņa bērnus. Nacionālo apvienība, protams, tāpat runāja par šo te progresīvu nodokli. Nacionālo apvienība runāja par īpašuma nodokļa samazināšanu tieši uz dzimtas mojam. Līdz ar to, tos ir tos vērtības, kuras ļauj cilvēkam savā zemī sapņas tiešām kūpt, lai cilvēkam būtu saiknē ar savu dzimto zemi. Un es uzskatu, ka mēs jebkurš esot drūši stabils savā dzimtajā zemī, būsim gotovi strodot, aizstāvēt to, ja justīs laimīgi. Ja cilvēks var būt laimīgs tikai savā dzimtenī.
Paldies visiem, ka šodien atradot laiku dazdaļāt raidījumu apie mīsim Latgulā politiskajā diskusijā. Atgodinošu, ka jūs dzirdējāt sarunu ar deputātu kandidātim no Sociāldemokrātiskos partijas Saskaņa, pirmu numuru Andreju Elksniņu i no Nacionālās apvienības uz Latviju atzīmē brīvībai LNK, otru numuru Latgulis vēlēšanu apgabalā Ēriku Teirumnieku.
Paldies, ka šodien bijāt ar mūsim, kod divējus no 12. Saimas vēlēšanu deputātu kandidātiem izvaicoja Tents Bikovskis, jū atbalstīja Renāte Lazdiņa i producentu grupa Lītišķo Latgola. I tū diskusiju, i tepat atkortojumā klausīs jau reit 4:15. Taču, kā arī īpriekšējos priekšvēlēšanu diskusijas pilnā apjūmā ar deputātu kandidātiem, klausīs mūsu sātas lopā pie mūsim latgola.lv. Divam žāl, raidījuma ierobežoto ētera laika dēļ visas 12. Saimas vēlēšanām desacētos partijas iz sarunu uzaicinot navariem. Dēļ to nu visam bējam izraudzējuši tik tos, kuras pēc pirmsvēlēšanu reitingiem tivajās vai sasnīts 5% barjeru. Bet izvēļa par mūsu valsts i arī Latgulas nokūtni 4. Oktobrī ir jūsu rūkos.
Raidījums pie mūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzakļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzakļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.